υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και είναι απέναντι μου στον ήχο η Ζωή Μούσιου, στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα, η Λέλα Κεσίδου. Λοιπόν, στις αρχές του Μάρτη έγινε στην πόλη της Θεσσαλονίκης ένα συνέδριο στοματολογίας και επειδή έχω την αίσθηση ότι πηγαίνουμε στον οδοντίατρο αλλά όχι στο στοματολόγο, θεώρησα σκόπιμο να μιλήσουμε σήμερα για το αντικείμενο αυτό της στοματολογίας. Έχουμε μάλιστα ετοιμάσει και σποτ αγωγής υγείας για τη στοματολογία, γιατί φαίνεται ότι η στοματική μας κοιλότητα είναι παραμελημένη κοιλότητα. Πηγαίνουμε, επαναλαμβάνω, στον οδοντίατρο και όχι στον ειδικό στοματολόγο και ίσως πρέπει να μάθουμε αυτή την ειδικότητα όταν παρατηρούμε διάφορες αλλαγές μέσα στη στοματική μας κοιλότητα, οι οποίες μπορεί να σηματοδοτούν ασθένειες που δεν είναι καθόλου ανάξιες λόγου. Έχω την τιμή και τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ στο δημόσιο ραδιόφωνο τον κύριο Θανάση Πουλόπουλο, καθηγητή στοματολογίας και διευθυντή του εργαστηρίου στοματολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, κύριε Πουλόπουλε. Καλώς ήρθατε.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, και μαζί μας επίσης ο κύριος Δημήτριος Ανδρεάδης, επίκουρος καθηγητής στοματολογίας του ιδίου εργαστηρίου. Καλή σας μέρα, κύριε Ανδρεάδη.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Εμείς είχαμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά. Καλώς ήρθατε και οι δυο σας και θα ήθελα να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Πουλόπουλε, να μου πείτε ποια είναι η αίσθηση που έχετε εσείς για το αν ο κόσμος ξέρει αυτό το αντικείμενο της στοματολογίας και αν ο κόσμος ξέρει ότι όταν έχει οτιδήποτε μέσα στη στοματική του κοιλότητα, πέρα από το δόντι που πονάει, ότι θα πάει στον στοματολόγο και όχι στον οδοντίατρο.
Καταρχήν, να ευχαριστήσω ξανά για την πρόσκληση. Να σας πω ότι το εργαστήριο στοματολογίας που βρίσκεται στο διατρικό τμήμα είναι ένα από τα παλιότερα εργαστήρια στην Οδοντιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης. Άρα έχει μια μακρόχρονη πορεία και ιστορία εκπαίδευσης των οδοντιάτρων στα θέματα στοματολογίας, παύλα, παθολογίας στόματος. Και να απαντήσω τώρα στην ερώτηση που θα πρέπει να σας πω με λύπη μου ότι δυστυχώς οι περισσότεροι ασθενείς δεν γνωρίζουν την εξειδίκευση της στοματολογίας. Δεν γνωρίζουν ότι όταν έχουν ένα πρόβλημα στη στοματική κοιλότητα, στα μαλακά μόρια, στη γλώσσα, στις παριές, στην υπερώα, θα πρέπει να αποτανθούν σε έναν άνθρωπο που είναι εξειδικευμένος, που είναι εκπαιδευμένος στο να αντιμετωπίζει τέτοιες βλάβες. Άρα λοιπόν αναζητούν βοήθεια σε οποιαδήποτε άλλη ιατρική ειδικότητα ή σε συναδέλφους οδοντιάτρους, οι οποίοι όμως δεν διαθέτουν ακριβώς αυτή την εξειδίκευση. Βέβαια θα πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα έτσι ώστε η στοματολογία σαν εξειδίκευση να μπει στο χάρτη και με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση οι συνάδελφοι από όμορες ιατρικές ειδικότητες,
οριλάδες και οδοντίατροι,
ακριβώς
παραπέμπουν,
αρχίζουν και παραπέμπουν. Απλώς θα θέλαμε αυτές οι παραπομπές να γίνονται
πιο συχνά
και την κατάλληλη χρονική στιγμή. Δηλαδή να μην υπάρχει χρονοκαθυστέρηση σε αυτό το πράγμα.
Και έγκαιρα,
ακριβώς.
Τώρα, κύριε Ανδρεάδη, επειδή εγώ σας επισκέφτηκα στο εργαστήριο στοματολογίας και πρέπει να συγχαρώ και εσάς και όσους ήταν εκείνη την ώρα εκεί για τον μεγάλο πολιτισμό που χαρακτήριζε όλη τη λειτουργία σας, τόσο με τους φοιτητές όσο και με τους πολίτες, πρέπει να σας πω ότι μου έκανε εντύπωση. Διότι οι πολίτες, οι οποίοι διαγωνιζόμαστε συνήθως περιμένοντας, και στην Ελλάδα δεν ξέρουμε να περιμένουν, εκεί είχαν μία ιόβια υπομονή και όλα λειτουργούσαν πολιτισμένα, και πρέπει να σας πω ότι ένιωθω ότι βρίσκομαι κάπου αλλού πάντως, όχι στην Ελλάδα. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, τα καταφέρατε. Θέλω να σας ρωτήσω, είπε πριν ο κύριος Πουλόπουλος ότι οι όμορες ειδικότητες παραπέμπουν. Στον οδοντίατρο κανείς πηγαίνει πολύ πιο συχνά από ότι πηγαίνει στο στοματολόγο. Πόσες φορές έχετε δει παραμελημένα περιστατικά επειδή ο οδοντίατρος δεν θεώρησε ότι είναι άξια λόγου και δεν έκανε αυτή την παραπομπή στην οποία αναφέρθηκε πριν ο κύριος Πουλόπουλος?
Καταρχήν να σας πω με αφορμή την επίσκεψή σας ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι πάντα στη διάθεση των πολιτών, από όπου και προέρχονται αυτοί. Εμείς έχουμε την
ισότιμα
υποχρέωση...
Ισότιμα και ανεξαιρέτως.
Εμείς έχουμε την υποχρέωση, την ηθική υποχρέωση, αλλά και την υποχρέωση που προκύπτει από την επιστήμη μας να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας, και αυτό πρέπει να γίνεται πάντα με ηρεμία, με γαλήνη, με αυταπάρνηση, ιδίως αν σκεφτείτε ότι είμαστε πολύ λίγοι πλέον στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο και τα παιδιά που είδατε εκεί είναι όλοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφοι διδάκτορες, οι οποίοι αφιλοκερδώς έρχονται και βοηθάνε στη κλινική μας, συμβάλλοντας πάρα πολύ και στο δικό μας έργο. Έτσι είναι χαρά μας και είμαστε πάντα στη διάθεση του κόσμου να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Στο ερώτημά σας τώρα, οι ασθενείς πηγαίνουν πιο συχνά στον οδοντίατρο, πηγαίνουν και στις άλλες ειδικότητες. Δυστυχώς αυτό που βλέπουμε μέχρι και σήμερα είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις μεγάλης χρονικής καθυστέρησης, και αυτό σε κάποιες παθήσεις μπορεί να μην επιφέρει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά όταν μιλάμε για καταστάσεις όπως είναι ο καρκίνος,
μπορεί να επιφέρει.
Τα πράγματα γίνονται πολύ σοβαρά. Αν με ρωτάτε αν είναι συχνά αυτά, δυστυχώς είναι συχνά.
Άρα κάτι γίνεται και δεν διαγνώσκονται τα προβλήματα που υπάρχουν στο στόμα εγκαίρως.
Ναι, αυτό δεν γίνεται εγκαίρως, και κυρίως είναι ότι και οι ίδιοι ασθενείς μπορεί να αμελήσουν κάποιες φορές. Ναι. Επειδή για παράδειγμα ο καρκίνος του στόματος στην αρχή, στα αρχικά στάδια δεν έχει πόνο. Οπότε ο ίδιος ο ασθενής παραμελεί τον εαυτό του. Αλλά το δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι πηγαίνοντας στις διάφορες όμορες ειδικότητες που δεν είναι όμως στοχευμένες στη στοματολογία, τότε υπάρχει καθυστέρηση που μπορεί να ξεκινάει από ένα μήνα και μπορεί δυστυχώς να φτάνει και στους 5 και στους 6 και στους 7 μήνες. Το πιο σημαντικό να θυμάται κανείς είναι ότι αυτοί οι μήνες καθυστέρησης αλλάζουν πολύ σημαντικά την πρόγνωση στο καρκίνο του στόματος. Δηλαδή, άλλο είναι να διαγνώσουμε έναν ασθενή στον ένα μήνα και άλλο στους 7 μήνες. Αλλάζει δραστικά, δραματικά η ζωή του ασθενούς.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Πουλόπουλε, έχουμε τα τελευταία χρόνια, θα μπορούσαμε να κάνουμε τη σύγκριση, ή επειδή έχουμε παραπάνω διαγνώσεις, δεν μπορούμε να την κάνουμε τη σύγκριση, παραπάνω προβλήματα στην στοματική μας κοιλότητα? Και αυτό το λέω γιατί έχουμε και μία... Έχουν θεριέψει και τα αυτοάνοσα και τα μεταβολικά. Θα ρει κανείς ότι είναι και νόση της εποχής μας. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω αν σήμερα αυτή η ειδικότητα πρέπει να μπει πολύ δραστικά και δυναμικά μέσα στο χώρο της υγείας, με την έννοια των επισκέψεων των πολιτών εκεί. Διότι όπως λέμε και στα σποτ που ετοιμάσαμε με τον κύριο Ανδρεάδη, πολλές φορές η πρώτη εκδήλωση νόσου μπορεί να γίνει στη στοματική κοιλότητα.
Πραγματικά με βάση τις πρόσφατες στατιστικές, αυτό που βλέπουμε είναι μία άνοδος στην καταγραφή περιστατικών διαφόρων νοσημάτων με εκδηλώσεις μέσα στη στοματική κοιλότητα. Και αυτό είναι αναμενόμενο, θα σας έλεγα, από πλευρά στατιστικής, γιατί θα πρέπει να σκεφτείτε ότι υπάρχει μια μερίδα πολιτών που στο παρελθόν ήταν νοσοκομιακοί ασθενείς, ενώ σήμερα με τη χρήση διαφόρων φαρμακευτικών αγωγών είναι πια περιπατητικοί ασθενείς και λαμβάνουν μια φαρμακευτική αγωγή, η οποία όμως είναι δυνατόν να έχει ακόμη και ανεπιθύμητες ενέργειες μέσα στη στοματική κοιλότητα. Άρα λοιπόν έχουμε διάφορες κατηγορίες εκδηλώσεων μέσα στη σωματική κοιλότητα που προέρχονται από διάφορες κατηγορίες νοσημάτων, όπως διάφορα συστηματικά νοσήματα. Και μέσα εκεί θα πρέπει να συμπεριλάβουμε διάφορα αυτοάνωσα νοσήματα. Μπορούμε να συμπεριλάβουμε δερματοβλενογόνια νοσήματα. Μπορούμε να συμπεριλάβουμε
σεξουαλικός... Για να μας καταλαβαίνετε, παρακαλώ, και κανένα παράδειγμα.
Κάποιο παράδειγμα, ναι.
Μην ξεχνάτε ότι είστε σε ραδιόφωνο.
Έχετε δίκιο, ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, μιλάμε για δερματοπάθειες όπως ο ομαλός λιχίνας, που είναι μια δερματοπάθεια αλλά δίνει εκδηλώσεις πάρα πολύ συχνά στο στόμα. Μιλάμε για το πεμφυγοειδές των βλενογόνων που μπορεί να δώσει ταυτόχρονα εκδηλώσεις στο στόμα, στους οφθαλμούς, στα γεννητικά όργανα. Μιλάμε για την πέμφυγα η οποία πολλά χρόνια πίσω ήταν θανατηφόρο νόσημα, αλλά μπορεί να δώσει εκδηλώσεις και στο στόμα και στο δέρμα. Μιλάμε για νοσήματα κολαγόνου όπως είναι ο ερυθυματώδης λύκος που μπορεί να δώσει εκδηλώσεις μέσα στη σωματική κοιλότητα. Ή μιλάμε για συνδυασμό νοσημάτων του κολαγόνου με το περιβόητο σύνδρομο Σιόγκρεν που έχει να κάνει με ξηροστομία και ξηροφθαλμία. Μιλάμε για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα που είναι δυνατόν να δώσουν εκδηλώσεις στη σωματική κοιλότητα, όπως ας πούμε η σύφυλη, η οποία 20 χρόνια πίσω ή 15 θα λέγαμε ότι έχει ιστορική σημασία, αλλά τώρα συνεχώς διαγνώσουμε τέτοια περιστατικά μέσα στη σωματική κοιλότητα, όπως βλάβες που οφείλονται στον περιβόητο HPV, τον ιό των θυλωμάτων, και βέβαια μιλάμε και για νεοπλασματικές βλάβες.
Για
μιλάμε για καρκίνους μέσα στη σωματική κοιλότητα.
Αυτοί έχουν αυξηθεί, κύριε Ανδρεάδη, τα τελευταία χρόνια.
Παραδόξως, ενώ η αντικαπνιστική εκστρατεία στο δυτικό κόσμο βρίσκεται σε εξέλιξη και επειδή ξέρουμε το καρκίνο του στόματος...
Μειώνεται το κάπνισμα,
σχετίζεται με το κάπνισμα. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε με τα στατιστικά τα σημερινά ότι τα περιστατικά καρκίνου του στόματος και στοματοφάρικα αυξάνονται. Αυτό έχει να κάνει με τον ιό HPV. Βλέπουμε δηλαδή ότι, και σε βάθος χρόνου θα το δούμε και περισσότερο, ότι τα περισσότερα καρκινώματα στο στόμα και το στοματοφάρικα θα έχουν σχέση πλέον με τον HPV και λιγότερο με το κάπνισμα. Αυτοί οι δύο παράγοντες μαζί με το αλκοόλ, ένα τρίτο παράγοντα συμπληρωματικό, θα πρέπει οι ακροατές να το έχουν υπόψη τους ότι μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο στόματος. Τώρα, πόσο συχνός είναι αυτός ο καρκίνος?
Ο έκτος, λέμε στα σπότ.
Είναι ο έκτος πιο συχνός παγκοσμίως, το οποίο όπως καταλαβαίνουμε δεν το κάνει καθόλου αμεληταίο.
Καθόλου μα καθόλου αμεληταίο. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ανδρεάδη, γιατί υποτιμούμε αυτά που συμβαίνουν μέσα στη στοματική κοιλότητα? Μήπως επειδή συχνά πυκνά μπορεί να έχουμε τραυματισμούς, μπορεί να έχουμε διάφορα αθώα πράγματα που έχουν περάσει? Θέλω να σας ρωτήσω, πότε θα δώσουμε την πρέπουσα σημασία, τι θα είναι αυτό που θα... Εμείς δεν είμαστε γιατροί, αλλά πότε πρέπει να υποψιαστούμε ότι τώρα πρέπει να πάμε στο στοματολόγο ή αν πρέπει αυτό να γίνεται προληπτικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα όπως κάνουμε με διάφορες άλλες νόσους? Έτσι δεν είναι? Οι γυναίκες πάμε και κάνουμε test pap, οι άνδρες κάνετε PSA. Θέλω να πω, είναι κάτι που πρέπει να μπει με τακτό τρόπο ή τι είναι αυτό που αλλάζει μέσα στο στόμα που πρέπει να κινήσει υποψίες και επίσκεψη?
Κοίταξε, είναι γεγονός ότι τις προηγούμενες δεκαετίες ο κόσμος δεν είχε τόση ενημέρωση για τα προβλήματα υγείας του στόματος. Σημειώσω ότι υπάρχουν περίπου 300 παθήσεις, ίσως και παραπάνω, που μπορεί να εκδηλωθούν από το στόμα. Όπως είπατε και εσείς, πολλές φορές είναι η πρώτη εκδήλωση. Το ένα είναι αυτό. Δεύτερον, πολλές καταστάσεις του στόματος αθώες μοιάζουν με πολύ σοβαρές καταστάσεις.
Παραδείγματος χάρη.
Παράδειγμα, βγάζει ο ασθενής άφθες.
Ναι.
Βγάζει μία άφθα. Αυτή η μία άφθα που δεν περνάει μέσα σε 2-3-4 εβδομάδες μπορεί να είναι ένας καρκίνος.
Επίσης, και έχει την εικόνα της άφθας.
Θα μπορούσε να έχει την εικόνα της άφθας. Γενικώς, πότε να πάμε στο στοματολόγο ή τον οδοντίατρο? Αν δούμε κάποια αλλαγή μέσα στο βλενογόνο.
Όχι, θα πάμε στο στοματολόγο. Αφήστε τον οδοντίατρο.
Επειδή είμαστε πιο λίγοι και δεν είμαστε σε όλη την Ελλάδα.
Όχι, όμως θα τον αφήσετε, γιατί πρέπει να μαθευτεί η ειδικότητα.
Αν λοιπόν ένας συμπολίτης μας δει μια πληγή στο στόμα του, η οποία δεν κλείνει σε 15 μέρες, θα πρέπει οπωσδήποτε να πάει στο στοματολόγο.
Η άφθα κλείνει σε 15 μέρες συνήθως?
Η άφθα συνήθως μέσα σε 15 μέρες είναι σε μια φάση
επούλωσης.
Αν δεν έχει φύγει τελείως, θα έχει μια τάση επούλωσης. Μια πληγή,
υφύενται, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μετά ακριβώς από τις 15 μέρες, άρα μπορεί να καταλάβει τη διαφορά. Είναι σημαντικό αυτό που ακριβώς λέτε.
Τώρα, αν μια πληγή δεν κλείνει σε 15 μέρες, είτε πονάει, προσέξτε, είτε δεν πονάει. Αυτό το δεν πονάει θέλω να το τονίσω. Στην αρχή ο καρκίνος δεν πονάει. Τότε θα πρέπει να πάει στο στοματολόγο. Αν δει μια λευκή πλάκα, αν δει μια κόκκινη πλάκα μες στο στόμα του, αν με τη γλώσσα του καταλάβει μια ανομαλία στην επιφάνεια του κύλου του στόματος, αν δει ένα οκίδιο, σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να πάει στο στοματολόγο. Δεν σημαίνει ότι έχει κάτι σοβαρό. Ευτυχώς τα περισσότερα νοσήματα δεν είναι σοβαρά, είναι αθώα.
Αλλά αυτό θα το κρίνει ο γιατρός. Όχι ο ίδιος.
Ο γιατρός, ούτε ο ασθενής, ούτε ο φαρμακοποιός, ο φίλος φαρμακοποιός που θα πάμε να το ρωτήσουμε να μας δώσει κάτι για να μας περάσει κλπ. Και ούτε και οι γιατροί θα προτιμούσαν άλλων ειδικοτήτων. Θα ήθελα δηλαδή ο ασθενής σιγά σιγά να προσανατολίζεσαι στο στοματολόγο, όπως όταν έχουμε γυναικολογικά θέματα πάμε στο γυναικολόγο αντίστοιχα.
Είστε σαφέστατος. Πολύ μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Πουλόπουλο και τον κύριο Ανδρεάδη από το Εργαστήριο Στοματολογίας του Ισοδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και οι δύο πανεπιστημιακοί δάσκαλοι. Επιμένω στα παραμελημένα περιστατικά και θα δώσουμε πολύ χρόνο σε αυτήν την εκπομπή, γιατί ο στόχος είναι να γίνει κατανοητό ότι αυτή η ειδικότητα αφορά τη στοματική κοιλότητα και για αυτήν την κοιλότητα υπεύθυνος γιατρός είναι ο στοματολόγος. Επέμενα, κυρία Πουλόπουλε, πριν στα παραμελημένα περιστατικά. Θα σας δώσω ένα δικό μου παράδειγμα, πάρα πολύ μικρό, συνοδεύοντας μία φίλη η οποία είχε ραντεβού με τον κύριο Ανδρεάδη στο πανεπιστήμιο. Λέω, δεν μου ρίχνετε μια ματιά και εμένα, αφού είμαι που είμαι εκεί. Ο κύριος Ανδρεάδης πρόθυμα μου έριξε μια ματιά. Είδε ένα μικρό εγκύδιο. Εγώ πάω σε οδοντίατρο. Ο οδοντίατρος όφιλε να μου πει για το εγκύδιο. Τελικώς, το εγκύδιο δεν ήταν τίποτα, κάναμε βιοψία, αλλά μου το αφαίρεσε εκείνη τη στιγμή και μου δημιούργησε την ασφάλεια ότι αφού το είδε αυτό, για να ξέρει τι είναι, έπρεπε να βγει. Μία στις χίλιες, να ήταν κάτι, οτιδήποτε. Δεν ήταν τίποτα, ευτυχώς το λέμε τώρα και ως παράδειγμα. Εσείς όμως βλέπετε παραδείγματα που δεν είναι το εγκύδιο της Κεσίδη που δεν ήταν τίποτα, βλέπετε κι άλλα. Όπως...
Δυστυχώς το θέμα των παραμελημένων περιστατικών είναι μείζον πρόβλημα. Διότι τι γίνεται, καλώς ή κακώς και το ιατρικό προσωπικό δεν είναι απόλυτα εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο για να βλέπει διάφορες αλλοιώσεις μέσα στη στοματική κοιλότητα και οι οδοντίατροι βέβαια εστιάζουν στα οδοντικά προβλήματα ή αν θέλετε στις οδοντιατρικές αποκαταστάσεις. Άρα αφιερώνουν πάρα πολύ λίγο χρόνο στο να δούνε τι συμβαίνει στη στοματική κοιλότητα. Άρα πρακτικά τι συμβαίνει. Αν υπάρχει μια αλλοίωση η οποία είναι πάρα πολύ αρχόμενη, το πιθανότερο είναι στο σημαντικό ποσοστό του ιατρικού προσωπικού και του οδοντιατρικού προσωπικού να ξεφύγει, να μην δοθεί η σημασία που πρέπει.
Ναι, αλλά άμα έχεις μια τρύπα στη γλώσσα, όπως ήταν το περιστατικό που μου λέγατε πριν στο μουσικό διάλειμμα.
Ναι, ακριβώς.
Τότε... Τι τρύπα ήταν αυτή στη γλώσσα?
Ήταν μια έλκωση πάρα πολύ μεγάλη.
Έλκωση σημαίνει πληγή.
Μια πληγή. Ναι. Μια πολύ μεγάλη πληγή, πάνω στη γλώσσα, στο πλάγιο χείλος της γλώσσας,
ναι,
η οποία αντιμετωπίστηκε από το ιατρικό προσωπικό για 7 μήνες με, όλα τα, με όλες τις πιθανές εκδοχές, δηλαδή
όπως
να χορηγήσουν αντισηπτικά,
ότι
να
ήταν
χορηγήσουν,
τι όμως αυτό,
θεωρώντας ότι ήταν κάποιας τραυματικής αιτιολογίας βλάβη.
Μάλιστα, δάγκωσε τη γλώσσα του και συνέβη.
Πρακτικά δάγκωσε τη γλώσσα του και συνέβη αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό βέβαια, εάν είχαμε, υπήρχε η κοινή λογική, θα σκεφτόμαστε ότι σε ένα χρονικό διάστημα maximum 3 εβδομάδων θα έπρεπε η πληγή να έχει κλείσει.
Λογικά.
Λογικά. Όταν λοιπόν και ισχύει και ο απλός κανόνας.
Και μπήκε και στη θεραπεία με τα αντισηπτικά και όλα αυτά που λέτε.
Ακριβώς. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα έχει υπερβεί τις 3 εβδομάδες, το ιατρικό προσωπικό, το οντιατρικό προσωπικό, ο στοματολόγος,
όποιος
οφείλει να κάνει βιοψία, mm-hmm, για να αποκλείσει την πιθανότητα κακοήθειας. Άρα λοιπόν το να φτάσουμε 7 μήνες μετά για να γίνει η παραπομπή σημαίνει ότι το περιστατικό αυτό δεν αντιμετωπίστηκε όπως έπρεπε. Και δυστυχώς με λύπη μου θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και άλλα τέτοια περιστατικά. Δηλαδή,
χάνεται... Λιγάκι ας μείνουμε σε αυτό το περιστατικό και ας τρομάξουμε τον κόσμο, δεν πειράζει καθόλου γιατί είναι για καλό. Όταν σας ρώτησα στο μουσικό διάλειμμα τι θα γίνει, θα του κοπεί η γλώσσα του ανθρώπου, μου είπατε ναι, θα μείνει με τη μισή γλώσσα.
Δυστυχώς, εάν η βλάβη αυτή είναι πάρα πολύ προχωρημένη, η αντιμετώπιση μιας τέτοιας κακοήθειας, ενός τέτοιου καρκίνου μέσα στη στοματική κυκλότητα και ειδικά στη γλώσσα, θα πρέπει να συνοδευτεί με μια χειρουργική επέμβαση σχεδόν ακροτηριαστική. Δηλαδή σημαίνει ότι θα φύγει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της γλώσσας.
Θα μπορεί να μιλάει με αυτός άνθρωπος.
Θα μπορεί να μιλάει με δυσκολία.
Μάλιστα.
Θα μπορεί να τρέφεται αρχικά με δυσκολία. Δημιουργεί ένα έλλειμμα το οποίο επηρεάζει σαφέστατα την ποιότητα ζωής του ασθενή.
Και προφανώς υπάρχει και η περίπτωση των μεταστάσεων. Καταλαβαίνετε ότι ναι, όσο πιο μεγάλο το πρόβλημα, τόσο χάνουμε στην πρόγνωση των ασθενών αυτών. Και πολύ να λέμε
δεν θυμώνετε πολύ, κύριε Ανδρεάδη, όταν βλέπετε τέτοια περιστατικά?
Θυμώνω, αλλά θέλω να πω το εξής πιο σημαντικό. Ότι λέμε για στατιστικά κλπ. Αλλά να θυμόμαστε ότι λέμε, ας πούμε, ότι το 50% των ασθενών μας με καρκίνο στόματος δυστυχώς τους χάνουμε στην πενταετία. Αλλά ξέρετε κάτι.
Γιατί?
Είναι τα στατιστικά της επιβίωσης, γιατί έχουμε υποτροπές και μεταστάσεις.
Όμως δηλαδή δεν είναι... έχει καλή πρόγνωση, είναι από τους καρκίνους με την κακή πρόγνωση.
Θα σας φανεί παράξενο, αλλά παρά τις προόδους της επιστήμης τα τελευταία 50 χρόνια το ποσοστό 50% παραμένει αναλύωτο. Δεν αλλάζει. Όμως τι σημαίνει αυτό, ότι 50% είναι καλά και 50% θα τους χάσουμε. Όμως ένας ασθενής, κυρία Κεσίδου, που έχει
θα τους χάσουμε στην πενταετία.
Ναι.
Μάλιστα.
Ένας ασθενής όμως που έχει καρκίνο, κυρία Κεσίδου, έχει 100% καρκίνο. Το οποίο σημαίνει ότι καλά είναι τα νούμερα, καλά είναι τα ποσοστά, αλλά όταν ο ασθενής έχει καρκίνο, έχει καρκίνο. Γι' αυτό λοιπόν και στους φοιτητές μας με τον κύριο Πουλόπουλο προσπαθούμε να τους κάνουμε να υποψιάζονται πιο συχνά, ώστε όταν βγουν στο γιατρείο να ξέρουν την επικίνδυνότητα του θέματος, και στα συνέδρια που πηγαίνουμε και εκτός Θεσσαλονίκης, στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική Ελλάδα και στην Αθήνα και παντού, να βοηθήσουμε στο να μαθευτεί η ειδικότητα της στοματολογίας, να μαθευτεί και από τους γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, ώστε να υπάρχει έγκαιρη διάγνωση και έγκαιρη θεραπεία. Και δεν είναι μόνο καρκίνος.
Μα ο στοματολόγος δεν μπορεί να κάνει και τον οδοντίατρο.
Ο στοματολόγος, αν θέλει, μπορεί να κάνει και τον οδοντίατρο.
Σωστά.
Αλλά είναι και τα νοσήματα τα αμυνοπλασματικά. Δηλαδή, mm-hmm, λέμε για τα αυτοάνωσα νοσήματα. Τι σημαίνει αυτό για μας? Σημαίνει, για παράδειγμα, ξηροστομία. Τι σημαίνει ξηροστομία? Ότι ένας ασθενής μπορεί να χάσει τα δόντια του λόγω τεριδονισμού, επειδή δεν προστατεύεται από το σάλιο. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε έτσι.
Δηλαδή να αναπτύξει τεριδόνα επειδή δεν έχει σάλιο.
Ακριβώς, λόγω της ξηροστομίας. Το οποίο δεν θα πεθάνει κανείς από αυτό. Αλλά
θα χάσει τα δόντια του.
Θα χάσει τα δόντια του, αλλάζει η ποιότητα ζωής του, μπαίνει σε έξοδα για να αποκαταστήσει τα ελλείμματα αυτά.
Και βάζει και την πολιτεία σε έξοδα.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Επομένως και τα αυτοάνωσα έχουν το ρόλο τους. Είπε ο κύριος Πουλόπουλος για λοιμώξεις. Η στοματολογία είναι στην πρώτη γραμμή. Τι σημαίνει αυτό? HPV. Είπαμε
αφού
για σύφυλλη.
Είναι πύλη εισόδου το στόμα.
Είναι πύλη εισόδου. Μιλάμε για σύφυλλη, που λόγω των μεταναστευτικών ρευμάτων έχουμε επίσκεψη εκ νέου της σύφυλλης. Φυματίωση επίσης μπορεί να δώσει βλάβες από το στόμα. Θέλω να πω ότι HIV, τι πιο κλασικό. Αυτά λοιπόν τα νοσήματα έρχονται ξανά στην πρώτη γραμμή. Ο οδοντίατρος και ο στοματολόγος είναι στην πρώτη γραμμή γιατί ασχολούνται με το στόμα. Πρέπει να είναι πάντα υποψιασμένοι.
Στοματολόγους που έχουμε εκτός από τα πανεπιστήμια? Έχουμε στα νοσοκομεία μας?
Κοιτάξτε, η στοματολογία είναι μια εξειδίκευση της οδοντιατρικής.
Ναι, αλλά έχουμε στα νοσοκομεία μας στοματολόγους. Ας πούμε, υπάρχουν οδοντιατρικά τμήματα στα νοσοκομεία.
Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι στοματολόγοι που είναι και ιδιώτες και σε νοσοκομεία μπορεί να υπάρχουν. Δεν είναι τόσοι πολλοί όσο φαντάζεστε. Γι' αυτό εγώ
Είστε λίγοι.
Γι' αυτό και μετατοπίζω το βάρος της διάγνωσης εγώ και στους οδοντιάτρους. Ο οδοντίατρος και ο στοματολόγος είναι γιατροί.
Είναι αυτός που θα δει πιο γρήγορα και πιο συχνά θα δει τον ασθενή.
Ειδικά στην επαρχία.
Μάλιστα. Δεν είναι καθόλου καλό το τοπίο, αν και λέτε ότι σιγά σιγά αναπτύσσεται, αλλά δεν είναι καλό το τοπίο. Ποιες άλλες ασθένειες, κύριε Πουλόπουλε, μπορούν να εμφανιστούν στο στόμα και ποιες κυρίως έχουν αθώα συμπτώματα, τα οποία τα έχουμε πολλές φορές στη ζωή μας, αλλά μια φορά μπορεί να είναι στραβά αυτά τα συμπτώματα.
Μάλιστα.
Αν υπάρχει κοινός τόπος δηλαδή συμπτωμάτων, τα οποία πώς θα αξιολογήσει κανείς. Βάλατε έναν χρονικό ορίζοντα, ας πούμε, είπατε ένα έλκος, μια πληγή που δεν κλείνει μέσα σε 2-3 εβδομάδες, χρήζει οπωσδήποτε διάγνωσης και εκτίμησης από τον στοματολόγο.
Καταρχήν, πάρα πολύ συχνή βλάβη στη σωματική κοιλότητα είναι οι λεγόμενες υποτροπιάζουσες άφθες.
Τι είναι αυτές?
Αυτές είναι
κυκλωτερείς
βλάβες οι οποίες εμφανίζονται.
Λίγο αφήστε το αμφιθέατρο, κύριε Πουλόπουλε. Τι είναι κυκλωτερείς
βλάβες? Είναι πληκές, είναι βλάβες κυκλικού σχήματος.
Μιλάτε κανονικά.
Ωραία.
Οι οποίες ασθενείς
εμφανίζονται σε διάφορα σημεία του βλενογόνου και μετά από ένα χρονικό διάστημα μέχρι 2 εβδομάδες επουλώνονται. Στο διάστημα αυτό είναι πόδινες βλάβες.
Αυτές γιατί βγαίνουν στο στόμα οι άφθες? Τι είναι οι άφθες? Μείνετε λίγο στις άφθες. Δικό σας αντικείμενο δεν είναι?
Φυσικά. Στο συντριπτικό ποσοστό λοιπόν είναι βλάβες οι οποίες έχουν αυτοάνωσο υπόστρωμα, άγνωστης αιτιολογίας, μπορεί να συσχετίζονται με στερητικές καταστάσεις ή μπορεί να έχουν.
Τι θα πει αυτό, κύριε Πουλόπουλε?
Στερητικές
καταστάσεις. Θα σας διακόπτω κάθε φορά που δεν καταλαβαίνουμε.
Λοιπόν. Ωραία. Σημαίνει ότι έχουμε κάποια υποβιταμίνωση. Ας πούμε χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης B12,
μάλιστα,
χαμηλό φολικό οξύ, mm-hmm, σιδηροπαινική ανεμία.
Έτσι. Κάτι σηματοδοτούν.
Ακριβώς.
Και βγαίνουν.
Και βγαίνουν. Ή μπορεί να είναι καθαρά μια εκδήλωση άγχους, στρες.
Μπορεί και αυτό.
Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επίσης. Αλλά.
Αλλά δεν πρέπει με την εισάτοπον απαγωγή.
Ακριβώς.
Να αποκλειστούν όλα τα και να πούμε ότι είναι από το στρες.
Γι' αυτό και ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο διάγνωσης,
ναι,
που εκτός από την κλινική εξέταση περιλαμβάνει και διάφορες αιματολογικές εξετάσεις ακριβώς, mm-hmm, για να καταλήξουμε.
Για να αποκλείσετε αυτά που είπατε πριν.
Ακριβώς.
Ναι.
Αλλά ένα συχνό σφάλμα που συμβαίνει και στα ιδιωτικά ιατρία και στις διάφορες μονάδες υγείας είναι ότι οποιαδήποτε βλάβη μέσω στόμα εμφανιστεί, με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία τη βαφτίζουμε άφθα. Ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι όλες άφθες.
Αυτό διαγυμνού οφθαλμού θα το καταλάβει ο στοματολόγος.
Ο στοματολόγος, επειδή έχει την εμπειρία, εξειδίκευση, ναι, και την εμπειρία, μπορεί να το καταλάβει. Δηλαδή, mm-hmm, οι άφθες δεν είναι βλάβες που θα πρέπει να γίνει βιοψία.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, όταν μια βλάβη μοιάζει με άφθα και υπερβεί το χρονικό διάστημα, το χρονικό ορίζοντα που θέσαμε,
δηλαδή των τριών εβδομάδων.
Μάξιμουμ τριών εβδομάδων, ενδεχομένως θα πρέπει να επανεξεταστεί και ενδεχομένως θα πρέπει να αποφασιστούν παραπάνω διαγνωστικά βήματα.
Θα κάνετε βιοψίες.
Θα κάνουμε
κανονικά
βιοψία.
Θα
ακριβώς.
Δείτε τι είναι για να ησυχάσουμε.
Ακριβώς.
Ναι.
Τώρα, αυτό είναι μια αλλίωση που είναι πάρα πολύ συχνή στο στοματικό βλενογόνο.
Μην φύγετε από εδώ, σας παρακαλώ. Τι είναι η άφθα?
Η άφθα είναι, εννοείται σαν τύπο βλάβης.
Ναι, τι είναι η άφθα?
Ναι, είναι μια πληγή, στρογγυλή,
ναι,
επώδυνη.
Η πληγή οποία είναι.
Πληγή, ναι.
Ωραία. Αυτή η πληγή επομένως βάζει σε κίνδυνο, διότι εκτίθεται, λύεται ο βλενογόνος του στόματος, έτσι δεν είναι, αφού γίνεται πληγή.
Πρακτικά η άφθα δεν είναι επικίνδυνη για τη ζωή του ασθενή.
Όχι, επικίνδυνη για τη ζωή. Ναι. Λέω μήπως αυτή η είσοδος, γιατί είναι μία είσοδος
μπορεί
για μικρόβια κτλ.
Μπορεί να υπάρξει μία επιμόλυνση απλώς.
Ακριβώς
αυτό.
Η οποία
να παρατείνει την βλάβη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη σωματική κοιλότητα.
Ναι.
Αλλά είναι κάτι που είναι αντιμετωπίσιμο. Το πρόβλημα είναι να διαγνωστεί εσφαλμένα ως άφθα,
ναι,
ενώ πρόκειται για κάποιο άλλο είδους βλάβη.
Μάλιστα.
Έτσι.
Και, ναι, κύριε,
συμπληρώνοντας εδώ τώρα, αυτό που είπα, αλλά ο κύριος Φιλόπουλος, νόσος του Κρόν. Ελκώδης κολίτιδα. Αυτές οι παθήσεις μπορεί να εκδηλωθούν στο στόμα με τη μορφή αυτών.
Πρωτίστως.
Να είναι η πρώτη βλάβη που βλέπει κανείς.
Ναι.
Και να ρωτήσουμε τον ασθενή, έχετε θέματα με το γαστρεντερικό σύστημα? Και να μας πει, έχω μια ενόχληση στο έντερο, στο στομάχι, ναι, κλπ.
Οπότε γι' αυτό γίνονται οι ερωτήσεις
και
από το στοματολόγο.
Και από
τις αυτές,
ναι, μπορεί να καταλήξουμε σε μια διάγνωση νόσου του Κρόν, για παράδειγμα. Μπορεί να καταλήξουμε σε διάγνωση ρευματοειδούς αρθρίτιδας, για παράδειγμα. Δηλαδή συστηματικών νοσημάτων, πολύ
σημαντικών. Τα οποία εκδηλώνονται πρώτα εκεί. Όπως γίνεται
εκεί.
Το διαβήτη, έχουμε τη συσχέτιση, ναι, των οφθαλμών με την εμφάνιση του διαβήτη. Και πολλές φορές η οφθαλμίατροι το βρίσκουν.
Ένα άλλο παράδειγμα, τώρα που είπατε για τα μάτια. Υπάρχει ένα αυτοάνοσο νόσημα, παραδείγματος χάρη, που λέγεται νόσος αδαματιά διπεξέ. Το οποίο συνδυάζει άφθες, αντίστοιχες βλάβες στα γεννητικά όργανα, προβλήματα στις αρθρώσεις και στα μάτια. Όσοι το ξέρουν, ελάχιστοι. Αλλά μπορεί να συμβεί και είναι σοβαρό για τον ασθενή.
Μάλιστα. Άρα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος, κύριε Πουλόπουλο, ο οποίος πρέπει να είναι πολύ αυστηρός, πρέπει να είναι εκτεταμένος και ολοκληρωμένος.
Και να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι γιατί δεν θα το ξεχάσω, είχε έρθει η μητέρα συναδέλφου με την εικόνα αυτών, συστοματική κοιλότητα. Ακολουθήσαμε τη στάνταρ διαδικασία που είναι ακριβώς ο αιματολογικός έλεγχος, ναι, και προέκυψε ότι η ασθενής αυτή έπασχε από λευχαιμία.
Τι λέτε? Και εκδηλωνόταν έτσι.
Και εκδηλωνόταν στα πολύ αρχόμενα στάδια της, με την εικόνα αυτών στη στοματική κοιλότητα.
Είναι συνηθέστατο.
Που είναι συνηθέστατο. Και βέβαια, λυπάμαι που θα το πω, η μητέρα αυτού του συναδέλφου κατέληξε μετά από προσπάθειες του τμήματος που ασχολείται, ναι, με αιματολογικά νοσήματα, πραγματικά δεν μπόρεσαν να το αντιμετωπίσουν. Αυτό είναι βέβαια ένα ακραίο παράδειγμα.
Ναι. Αλλά είναι όμως ένα παράδειγμα.
Είναι ένα παράδειγμα.
Ναι. Είναι ένα παράδειγμα και εμάς μας ενδιαφέρει από αυτή την εκπομπή αυτό που θα μείνει να είναι ότι θα πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι και να πηγαίνουμε εκεί που πρέπει, την ώρα που πρέπει. Διότι αν αφήσουμε το χρόνο, όπως έλεγε πριν ο κύριος Ανδρεάδης, είναι τα πράγματα δύσκολα και η επιβίωση δεν είναι η αναμενόμενη. Μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφω. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την κουβέντα μας με τον κύριο Πουλόπουλο και τον κύριο Ανδρεάδη. Είπαμε για τις άφθες, οι οποίες μπορεί να έχουν μια εικόνα, κάτι άλλο που δεν είναι άφθα, να δίνει την εικόνα της άφθας, και ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραμελήσουμε αυτό που δεν φεύγει από το στόμα μας μέσα σε 2-3 εβδομάδες. Πάμε καρφί στο στοματολόγο, ο οποίος θα κρίνει, διότι θα κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις και για τα άλλα συστήματά μας και τις λειτουργίες μας, θα κρίνει αν πρόκειται για μία έρευνα που πρέπει να κάνει γύρω από τα αυτοάνοσα, γύρω από τα μεταβολικά νοσήματα. Λέγατε πριν, κύριε Ανδρεάδη, ότι πολλές φορές έχουμε εκδήλωση διαβήτη από την στοματική κοιλότητα.
Ναι, δηλαδή, όπως ξέρετε, το σαχαρώδη διαβήτης είναι πολύ συχνό νόσημα στην κοινωνία, στην καθημερινότητά μας, και μπορεί να δώσει εκδηλώσεις και από το στόμα. Ένα παράδειγμα τέτοιες εκδήλωσης είναι η ουλίτιδα και η περιοδοτίτιδα. Λόγω των, αν θέλετε, της φυσιολογίας του σαχαρώδη διαβήτη, είναι δυνατόν η ουλίτιδα και η περιοδοτίτιδα στους ασθενείς αυτούς να εξελίζονται σε αρκετά έντονο βαθμό και να έχουμε έντονα προβλήματα στους ασθενείς αυτούς. Επίσης, οι ασθενείς με σαχαρώδη διαβήτη έχουν ξηροστομία. Οπότε θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι δεν προστατεύονται έναντι της τεριδόνας.
Και τι κάνετε όταν έχει κάποιος ξηροστομία?
Θα πρέπει σε κάθε
περίπτωση. Πώς το αντιμετωπίζετε?
Για παράδειγμα, μας έρχονται ασθενείς.
Ας πούμε, όταν έχουμε ξηροφθαλμία, βάζουμε δάκρυα, για παράδειγμα. Ξέρω ότι βάζει κόσμος δάκρυα τεχνητά.
Κάτι παρόμοιο, φανταστείτε, υπάρχει για την ξηροστομία.
Υπάρχει.
Υπάρχουν διάφορα πολλά προϊόντα από διάφορες εταιρείες, τα οποία είναι πάνω κάτω όλα τα ίδια και βοηθάνε πάρα πολύ, είναι σημαντική βοήθειά τους. Απλά κάποιες φορές έρχονται σε εμάς ασθενείς που μπορεί και να μην ξέρουν ότι έχουν σαχαρώδη διαβήτη.
Ναι. Αλλά
ουλίτιδα,
έχουν ξηροστομία,
ουλίτιδες, περιοδοτίτιδες, που ψάχνοντας με μια εξέταση αίματος να καταλήξουμε στη διάγνωση του σαχαρώδη διαβήτη. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε τη σημασία της στοματολογίας.
Ο στοματολόγος, επομένως, έχει λόγω ειδικότητας μια ολιστική προσέγγιση στον ασθενή. Ελέγχει τα πάντα όλα και όχι μόνο τη στοματική κοιλότητα.
Έχει μια ολιστική προσέγγιση για τη στοματική κοιλότητα, ακριβώς γιατί είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει όλα τα συστηματικά νοσήματα που είναι δυνατόν να δώσουν εκδηλώσεις μέσα στη στοματική κοιλότητα. Και όχι μόνο όλα τα συστηματικά νοσήματα, και όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες από φάρμακα που λαμβάνουν οι ασθενείς.
Εδώ ήθελα να μείνουμε λιγάκι. Όταν κανείς, εδώ δεν μπορεί να ξεφύγουν πράγματα από την ξηροστομία. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι χρόνια πάσχων και κάνει χρόνια φαρμακευτική αγωγή από το τάδε σκεύασμα, το οποίο μέσα στις ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρει και την ξηροστομία. Δεν σημαίνει ότι η ξηροστομία ντε και καλά μπορεί να είναι μόνο από εκεί. Και αυτό πρέπει να ελεγχθεί.
Θα πρέπει να ελεγχθεί και αυτό. Δηλαδή, όταν ο ασθενής εμφανίζει μία ξηροστομία στη στοματική κοιλότητα, το πρώτο που μας ενδιαφέρει να αποκλείσουμε, παίρνοντας το ιατρικό και φαρμακευτικό ιστορικό του ασθενή, είναι αν κάποιο από τα φάρμακα που παίρνει για μεγάλο χρονικό διάστημα προκαλέσει ακριβώς αυτή την ξηροστομία. Και αυτό, αν θέλετε, είναι εύκολο να γίνει, απλώς θέλει μια προσεκτική καταγραφή των φαρμάκων, και σε περίπτωση που αγνοεί ο στοματολόγος το συγκεκριμένο σκεύασμα, οφείλει να αναζητήσει ακριβώς, να δει τις δραστικές ουσίες και να δει αν αυτές οι ουσίες δημιουργούν την ξηροστομία. Ναι. Όμως, δεν είναι μόνο η λήψη φαρμάκων που οδηγεί στην ξηροστομία. Είναι όλα τα νοσήματα κολαγόνου που μπορούν να συνδυαστούν με το περιβόητο σύνδρομο Σιόγκρεν, το οποίο είναι ένα σύνδρομο το οποίο, ενώ ξεκίνησε από τη Βόρειο Ευρώπη, έχουμε πάρα πολλά περιστατικά και στην Ελλάδα, όπου πρακτικά τι συμβαίνει, έχουν επηρεαστεί τα μάτια, δεν έχει δάκρυα, έχουν επηρεαστεί οι σχιαλογόνια δένες, δεν έχει σάλιο, ενδεχομένως να μην υπάρχει εφίδρωση, να μην υπάρχει υδρότας.
Άνυδρος δηλαδή.
Ακριβώς. Και μπορεί να μην υπάρχουν και κολπικά υγρά.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και σκεφτείτε ότι ένα μεγάλο μέρος στη διάγνωση αυτού του συνδρόμου που συνδυάζεται με τα νοσήματα κολαγόνου, το κάνει πάλι και ο στοματολόγος. Και το κάνει ο στοματολόγος διότι ο μοναδικός τρόπος να επιβεβαιωθεί αυτή η διάγνωση είναι να γίνει βιοψία και ιστολογική εξέταση από σχελογόνους αδένες, μικρούς σχελογόνους αδένες που βρίσκονται στο κάτω χείλος με μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική.
Ναι.
Άρα λοιπόν ερχόμαστε εμείς, βέβαια και σε συνδυασμό και με υπόλοιπες εργαστηριακές εξετάσεις, αλλά ερχόμαστε εμείς
Τι κάνετε, απελευθερώνετε τους σιλογόνους?
Όχι, αφαιρούμε 4-5 σιλογόνους και γίνεται ιστολογική εξέταση, έτσι ώστε να επιβεβαιώσουμε
ότι μια διάγνωση πάντα.
Εμείς κάνουμε ακριβώς τη διάγνωση. Ακριβώς.
Το διατάφτα λειτουργούμε... είναι αυτό με τα σκευάσματα που είπε ο κύριος Ανδρεάδης.
Υποστηρικτικά στους ρευματολόγους, για να καταλάβετε όσον αφορά
ναι,
τη διάγνωση.
Να αντιμετωπιστεί συνολικά το νόσημα.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Και να υπάρχει ύφεση των συμπτωμάτων, άρα και της ξηροστομίας.
Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα πόσο συνεργαζόμαστε με τις υπόλοιπες ειδικότητες ιατρικής. Δηλαδή, ο ρευματολόγος θα στείλει στον στοματολόγο για να κάνει αυτή τη βιοψία και το ανάποδο. Ναι. Ένα άλλο παράδειγμα που είναι πολύ ενδιαφέρον. Όπως ξέρετε, η οστεοπόρος είναι μια πολύ γνωστή νοσολογική κατάσταση. Mm-hmm. Πολλές φορές οι ασθενείς αυτοί παίρνουν κάποια φάρμακα που λέγονται διφοσφωνικά. Mm-hmm. Μια πολύ γνωστή κατηγορία φαρμάκων. Αν ξεχάσει ο ασθενής να το πει στον οδοντίατρο ότι παίρνει αυτό το φάρμακο και πάει να κάνει μια εξαγωγή,
ναι,
μπορεί αυτή η εξαγωγή να οδηγήσει σε μια εκτεταμένη νέκρωση της γνάθου που πολύ δύσκολα διορθώνεται.
Για σταθείτε εδώ. Τώρα αυτό που λέτε είναι...
Είδατε όσο άγνωστο είναι σε εσάς, είναι και στη...
Μου κάνει εντύπωση.
Και στη κοινότητα γενικότερα.
Λοιπόν, λέτε ότι τα άτομα που βρίσκονται σε θεραπεία, σε αντιμετώπιση θεραπεία, παύλα, οστεοπόρωσης, είτε παίρνουν αυτά τα ενέσιμα, τα σκευάσματα, ακριβώς, κάθε εξάμηνο, δεν θα πούμε τα εμπορικά, ναι, τα ονόματα, απαγορεύεται. Το ξέρουν όμως κυρίως οι γυναίκες. Αλλά δεν έχουν μόνο οι γυναίκες οστεοπόρωση, έχουν και οι άντρες. Ότι στην εξαγωγή, σε μία απλή εξαγωγή, μία απλή εξαγωγή δοντιού, μπορεί να έχει νέκρωση.
Να υπάρξει νέκρωση στις γνάθους, ναι, ναι.
Γιατί αυτό, επειδή έχουμε
λόγω της
λίγο...
δράσης του φαρμάκου, λόγω της δράσης του φαρμάκου που ας πούμε ότι ελαττώνει την ακύρωση των γνάθων και εύκολα μπορεί να αποκληθεί μία νέκρωση.
Ένα αυτό θέλω να πιστεύω ότι το ξέρουν όλοι οι οδοντίατροι και το ρωτάνε. Είμαι βέβαιη ότι δεν συμβαίνει όμως.
Το θέμα είναι και οι ίδιοι ασθενείς αν να το έχουν υπόψη τους, γιατί το ξεχνάνε. Ίσως επειδή το παίρνουν κάθε εξάμηνο. Έτσι. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Έχουμε πολλούς ασθενείς.
Και πώς γίνεται, μην φύγετε από εδώ, κύριε Ανδρεάδη, πώς γίνεται αυτό, έστω ότι κάποιος το λέει στον οδοντίατρο. Και η εξαγωγή πρέπει να γίνει επειδή το δόντι πρέπει να βγει. Παίρνετε μέτρα, υπάρχουν μέτρα.
Θα πρέπει να πάρει μια αντιμικροβιακή κάλυψη,
ναι,
για αρκετό καιρό πριν.
Αχα.
Να υπάρξουν καλές συνθήκες εξαγωγής του δοτίου όσο το δυνατόν γίνεται ατραυματικά.
Ναι.
Να γραφτεί η περιοχή που θα γίνει εξαγωγή.
Ναι.
Και κατά την προσωπική μου έτσι, άποψη, καλό είναι τέτοιες πολύπλοκες εξαγωγές, όταν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες, να γίνονται από γνάθοχειρουργούς ή χειρουργούς στόματος.
Μάλιστα.
Είναι ο κατάλληλος τρόπος. Έλεγα και κάτι άλλο, ότι ξέρετε ότι πολλοί συνάνθρωποι μας με κακοήθειες και λοιπά παίρνουν διάφορα χημειοθεραπευτικά φάρμακα, ναι, χημειοθεραπείες και λοιπά.
Mm-hmm.
Πάντα όταν πηγαίνουμε στον οδοντίατρο ενημερώνουμε για το ιστορικό μας. Αυτό το λέω για τους ακροατές σας.
Και χωρίς να μας ρωτήσει.
Και χωρίς
καθόμαστε
να μας ρωτήσει.
Και λέμε.
Γιατί αυτοί οι ασθενείς μπορεί να έχουν χαμηλά λευκά αιμοσφαίρια.
Mm-hmm.
Ακόμα και ένας μικρός καθαρισμός του οδοντιάτρου, κλασικός οδοντιατρικός καθαρισμός, ναι, έναν ασθενή με χαμηλά λευκά μπορεί να είναι επικίνδυνος. Μπορεί να έχουν χαμηλά αιμοπετάλια. Μια εξαγωγή μπορεί να έχει μεγάλη αιμορραγία.
Και πώς καλύπτει ο οδοντίατρος με αντιβιωτική αγωγή?
Οι οδοντίατροι ξέρουν πώς πρέπει να καλύψουν ή ακόμα και να αναβάλουν την...
Πείτε μας για να τους τεστάρουμε.
Την οποιαδήποτε θεραπεία. Παράδειγμα, αν ο ασθενής μας έχει κάτω από 1000 λευκά,
ναι,
δεν
και
θα
το κάνουμε ξέρει
τίποτα. Θέλει νοσοκομιακό, ναι, περιβάλλον.
Μάλιστα.
Αν κάποιος έχει κάτω από 20.000 αιμοπετάλια, δεν κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει κάποια επέμβαση στο στόμα. Ναι.
Δεν είναι τόσο απλή η επίσκεψή μας στον οδοντίατρο, δηλαδή.
Και
τόσο
και το ιστορικό, η λήψη του ιστορικού για μας, και το λέμε στους φοιτητές μας, είναι το α και το ω. Η λήψη του ιστορικού.
Μάλιστα. Είναι κάτι που δεν νομίζω ότι συμβαίνει στα οδοντίατρια μας. Λυπάμαι, τουλάχιστον σε μένα δεν συνέβη.
Δυστυχώς, ενώ θα έπρεπε να ακολουθούμε κάποιους κανόνες.
Θα σας πω ποιοι ακολουθούνται, που το ξέρω ας πούμε, αυτό από την μαμά μου, η οποία έπαιρνε αντιπικτικά. Ότι κόβεις τα αντιπικτικά πριν από οποιαδήποτε εργασία, εν πάση περιπτώσει οδοντιατρική, και καλύπτεσαι με αντιβίωση. Αυτό. Μέχρι εκεί το ξέρουν. Αυτό. Η δύναμη αποκτιέται όταν το ξέρει και ο πολίτης και πάει και το λέει. Γι' αυτό κάνουμε αυτά τα σπότ της αγωγής υγείας.
Ο πολίτης
για να είναι...
είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει, όπως όμως είναι υποχρεωμένος και ο συνάδελφος οδοντίατρος
να το ρωτήσει. Εκεί, βέβαια. Πρώτα εκείνο.
Και βέβαια θα πρέπει να ρωτήσει εξονυχιστικά το ιατρικό και φαρμακευτικό ιστορικό του ασθενή, για να αποκλείσει ακριβώς τέτοια συμβάματα. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο ο ασθενής να παραλείψει κάποιο σκεύασμα που να έχει πάρα πολύ σημαντική επίδραση όσον αφορά τους χειρισμούς που θα κάνει ο οδοντίατρος. Okay. Και βέβαια το κλασικό παράδειγμα είναι τα αντιπαικτικά, αλλά το μείζον πρόβλημα στις μέρες μας είναι ακριβώς αυτό που ανέφερε ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Ανδρεάδης, η χρήση των διφοσφονικών. Άρα λοιπόν οφείλουμε...
Των φαρμάκων κατά της οστεοπόρωσης.
Ναι. Οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά το ιστορικό του ασθενή.
Καμπανάκι. Χτυπάμε καμπανάκι.
Ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς.
Θα πάρουμε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής με τον κύριο Πουλόπουλο και τον κύριο Ανδρεάδη. Θέλω να ξαναπάμε στον HPV, στον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο οποίος έγινε γνωστός για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Είπαμε ότι αν δεν υπάρχει ο ιός, δεν υπάρχει καρκίνος του τραχύλου της μήτρας, και φαίνεται να είναι ένας πάρα πολύ δραστήριος ιός, ο οποίος εμπλέκεται σε πολλούς καρκίνους. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε μία εικόνα για το πόσοι καρκίνοι από αυτούς που συναντάμε στο στόμα, κύριε Πουλόπουλε, οφείλονται στον HPV, γιατί θέλω κάπου να καταλήξω μετά.
Έχετε, ναι. Πάλι να ξεκινήσουμε λίγο από αριθμούς. Υπάρχει μία πρόβλεψη, όχι για τον ελλαδικό χώρο, για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Δεν πειράζει, ας κάνουμε αναγωγές.
Έτσι, ότι από το 2020 και μετά, ναι, οι περιπτώσεις καρκίνου του στοματοφάριγγα που σχετίζονται με τον HPV θα υπερβούν τις περιπτώσεις του καρκίνου των γεννητικών οργάνων που σχετίζονται με τον HPV. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι οι καρκίνοι σχετιζόμενοι με τον HPV στο στοματοφάριγγα έχουν μια δυναμική, μια αυξανόμενη δυναμική. Και αυτό συμβαίνει για διάφορους λόγους, όπως...
Ναι, τους οποίους κάποτε θα πρέπει να βρούμε έναν εύσχυμο τρόπο να τους πούμε. Διότι δεν μπορεί η ιατρική κοινότητα ή όποιοι να κρύβονται πίσω από ταμπού, διότι ο HPV για να φτάσει στη στοματοφαρυγγική κοιλότητα σημαίνει ότι έχει επιλεγεί ένας τρόπος σεξουαλικής συνέβρεσης.
Ακριβώς.
Ας το πούμε καθαρά.
Ακριβώς.
Δεν γίνεται, κύριε Ανδρεάδη, να
κλέγονται
αυτά.
Έχει να κάνει με τις σεξουαλικές πρακτικές.
Ωραία.
Θέλουμε να το πούμε.
Λοιπόν, είναι ένας ιός ο οποίος βρίσκεται στα γεννητικά όργανα, μεταδίδεται από τον άντρα καταρχήν. Και στη συνέχεια μπορεί να πάει οπουδήποτε, και στον προκτό και στο στοματοφάριγγα και παντού. Άρα έχει να κάνει με την... αφού είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενος.
Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
Ναι, δηλαδή, ας τα πούμε όμως, κάπως πρέπει να το πούμε αυτό.
Ο στοματικός έρωτας που λέμε,
ναι,
μπορεί να έχει τα όποια καλά του, αλλά έχει και το κακό της μετάδοσης του HPV. Έτσι, αστειεύομαι, ναι, φυσικά.
Ένα αυτό τα όποια καλά του, μ' άρεσε. Μπράβο, κύριε Ανδρεάδη, το είπατε πολύ διπλωματικά. Εξαιρετικό, το κρατάμε.
Είπατε εύσχημα, να το πω. Λοιπόν, δεύτερον, σύμφωνα με τις μελέτες, που επίσης είναι ξεκάθαρες, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ερωτικών συντρόφων, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα μόλυσης από τον HPV. Τρίτον, ασθενείς που έχουν HIV λίμωξη, AIDS δηλαδή, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν και τον HPV.
Μάλιστα.
Είναι συγκεκριμένα τα δεδομένα πλέον.
Μπράβο, σας τα είπατε πολύ ωραία και εύσημα, κύριε, εύσημα, κύριε Πουλόπουλε. Είπατε πριν ότι έχει μια δυναμική πορεία η εμφάνιση του καρκίνου του στοματοφάριγγα, σίγουρα σύμφωνα με τα όσα μας λένε οι Αμερικανοί που κάνουν τις έρευνες, που σημαίνει ότι οι περισσότεροι καρκίνοι που θα συναντάμε στη στοματική κοιλότητα θα οφείλονται στον HPV.
Θα πρέπει να τραβήξουμε μία γραμμή, να θέσουμε ένα όριο. Υπάρχουν οι καρκίνοι που εμφανίζονται στο πρόσθιο τμήμα της στοματικής κοιλότητας, στο μπροστινό μέρος, οι οποίοι δεν σχετίζονται με τον HPV, ενώ οι καρκίνοι που αφορούν τα πλάγια χείλη της γλώσσας στο τελευταίο τρίτο μέρος και προς τις αμυγδαλές, οι οποίοι φαίνεται ακριβώς ότι σχετίζονται με
λοιπόν,
τον HPV.
Λοιπόν, είναι και χωροταξική η επιλογή του
ακριβώς,
HPV.
Ακριβώς.
Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Το να οι γυναίκες, ας πούμε, πολύ γρήγορα μπορούν με το test PAP ή με το HPV DNA test να ξέρουν αν έχουν τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων ή αν υπάρχουν καρκινικές αλλοιώσεις με το test PAP κτλ. Εύκολο. Το έχουμε μέσα στον προληπτικό μας έλεγχο. Με το στοματοφάριγγα τι γίνεται? Πώς μπορεί κανείς να δει αν έχει τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων στη στοματική του κοιλότητα?
Με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι η οπτική κλινική εξέταση από εμάς, να δούμε τυχόν κλινικά σημεία, και όπως υπάρχουν τεστ για το κόλπο, αντίστοιχα τεστ υπάρχουν και για τη στοματική κοιλότητα με λήψη σάλιου.
Μάλιστα.
Και με λήψη επιχρήσματος. Το πόσο αξιόπιστα ή όχι είναι, όσο περνά τα χρόνια, αυτά τα τεστ γίνονται και πιο αξιόπιστα και μπορούμε πλέον να εντοπίσουμε και ποιο στέλεχος του HPV.
Μπορούν να βγουν ψευδώς αρνητικά, δηλαδή.
Μπορεί να βγουν και ψευδώς αρνητικά ή και να ψευδώς θετικά. Μπορούμε όμως να βρούμε και το στέλεχος του HPV. Και πρέπει να ξέρει και ο κόσμος ότι ο HPV 16 είναι ο πιο επιθετικός, όπως και στα γεννητικά
όργανα,
αντίστοιχα και για το στόμα.
Ναι. Λοιπόν, και αυτό μπορεί κανείς να το κάνει πού?
Υπάρχει διαθέσιμο παντού.
Τεστ, πού μπορεί να πάει να το κάνει?
Και στο πανεπιστήμιο, σε εμάς και στα ιδιωτικά γιατρία επίσης μπορεί να γίνει αυτό το τεστ. Είναι HPV DNA τεστ.
Πού πάει κανείς, σε κυταρολογικό εργαστήριο, ας πούμε, πού πάει για να το κάνει?
Η λήψη του σάλιου γίνεται από εμάς.
Από
εμείς το στέλνουμε στα αντίστοιχα εργαστήρια και έχουμε αποτέλεσμα.
Και άμα δεν βρει κάποιο στοματολόγο και θέλει να πάει κατευθείαν σε κυταρολογικό, μπορεί να το κάνει?
Θα μπορεί να ρωτήσει φυσικά.
Θα μπορεί να ρωτήσει και να το κάνει. Ωραία. Και η αξιοπιστία του σε τι, σε πόσο τις εκατό?
Κοιτάξτε, αυτές οι έρευνες συνεχώς μεταβάλλονται. Εντάξει. Δεν θέλω να σας περιδέψω με νούμερα αυτή τη στιγμή.
Μου κάνει απελπισμένα νοήματα η ζωή μου, διότι πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί όσο μας αφορά, σε ό,τι μας αφορά, θέλουμε να κάνουμε όσο γίνεται πιο γνωστή την στοματολογία και το χώρο της ευθύνης της. Κάθε πότε πρέπει να πηγαίνει μονολεκτικά κάποιος στο στοματολόγο και από ποια ηλικία?
Θα πρέπει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο να υπάρχει μία στάνταρ στοματολογική εξέταση.
Από ποια ηλικία?
Και βέβαια από την ηλικία της εφηβείας, θα σας έλεγα.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Από τότε που έχουμε έναρξη σεξουαλικών επαφών. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα
μαζί μας. Σας ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε για αυτή την ευκαιρία.
Ήταν μαζί μας ο κύριος Θανάσης Πουλόπουλος, καθηγητής στοματολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Στοματολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και ο κύριος Δημήτριος Ανδρεάδης, επίκουρος καθηγητής στοματολογίας από το ίδιο εργαστήριο. Σας ευχαριστούμε θερμά, φίλες και φίλοι που μας παρακολουθήσατε. Σας χαιρετά η Ζωή Μούσιο και η Λαλή Κεσίδου. Γεια και χαρά σας.